Tartean bezalaxe bagoaz, argazki kontuei buruz hitz egitera, eta horretarako geure lagun Irantzu Pastor izaten dugu, aspaldian kanpoan ibili zaigu, baina bueltan etorri zaiguna. Arratsaldeon Irantzu.
Arratsaldeon.
Gaurkoan gainera, musika honek bideratuta bintzat, zati batean, Ijitoak izango ditugu mintzagai, izpide, eta Ijitoak zeharka, ze batez ere, Josef Koudelka argazkilari txekiarraren lana izango dugulako izpide, ezta?
Hori da, bai, musika ongi aukeratu dugu. Bai, bera ere nola bait, bere argazkien bidez, bai, Ijito bat gehiago edo nola bait exiliatu edo nomada bat gehiago ere bihurtzen da, eta bueno, pixka bat gaur berari buruz arituko gara.
Ea, nik esan dut, txekiarra, morabiarra, zehatzago esan da, Josef Koudelka, 1928an jaioa Morabian bertan, baina bueno, konta iguzu pixka bat gizon hau nor den.
Bai, gaur egun 79 urte ditu Josef Koudelkak eta Boskovitzen jaio zen, orduan Txekoslovakian, ez? Txekoslovakia zenan, eta egungo Txekiar Errepublika. Eta, bueno, ba, aipatzen duenez, bere lehen argazki kamara, ez, nahiko gaztetan erosi zuen, ba, nolabait, marrubiak bildu eta izozkiak egiten zituen gizon bati saldu eta diru horrekin, ez. Pixka gaztaroa Boskovitzen pasatu ondoren Pragara mugituko da, eta Pragan ingenieritza aeronautikoa ikasiko du, eh?
Oino.
Bai, argazkigintzakin ere bertan hasiko da ja serioago eta bueno, nolabait ingenierio bezala lanean ere hasten da, aldi berean aipatu eta gero garrantzitsua izango da ere bere argazkigintza bidean, ez? Nolabait Pragako antzokian argazkiak egiten hasiko dela. Horrek suposatzen duenarekin, ez? Nolabait antzoki batean badakigu argiak, posizioak ongi neurtuak egoten direla beti, ez? Eta gero nolabait ere teatralitate hori edo nabarituko da bere ba bide guztian, naiz ta baia antzokitatik atera, ez?
Hor nabaritzen zaio bere lanean, esandakoa antzokian lan egindakoa dela, baina bere lanak, ez guk aipatuko ditugunak behintzat, kalekoagoak dira, ezta?
Bai, orduan garai hortan nolabait ba zegoen etzen agitz ezaguna eta getoetan bizi zirenez, Ijitoak, Balkanen guztietan, eta nolabait ba lehenengo bidaiak egiten hasten da Josef Koudelka, eta nolabait, bueno, hasiera bat izango da Ijitoak proiektuarena, ez? Gypsies edo Ijitoak deitutakoa. Hori, aipatu zela Praga uzten du eta denbora luzez egoten da Ijito kanpamentutan beraiekin, ez? Azkenean, ba, beraien bizimodu argazkitan bildu nahi zuen, batez ere Txekoslovakia eta Rumanian egoten da, eta aipatzeko da, bueno, bere sormenaren motor nagusia, ba, pertsona hauen marginalitatea edo bihurtzen dela, ez? Horrekin obsesionatu egiten da eta nola baitere bat gehiago bihurtzen da. Aipatu Josef Koudelka, ba, aipatu dugun bezala ingenieria zela, ez, ingenieria aeronautikoa, zen horrelako lan garrantzitsu bat, kultura munduan, antzokian, ez, gustoko zen horrelako mundua, eta batean, ba, nola baita hori dena utzi, eta Ijito nomada eta diruri gabeko bat ezala bihurtzen da, ez, beraiekin, eta, bueno, ba, azkenian, argazkitan biltzen duena, beraien ohiturak mantentzeko borroka guzti hori da, biziraupena, ez, biziraupenaren borroka, pobrezia handia, eta getoietan sartuta, ba, beraiekin ere peregrinatuko du momentu batean, berak erraten du naturalki exiliatuak direnekin bat egiten duela momentu hortan, ez, eta interesgarria nola nomada bat edo desplazatu bat gehiago bihurtzen den argazkilaria, ez? Argazkitan hori islatzen da, egiarren argazkiak, ba, bera ere familiekoa balitz bezala nabaritzen dire, ez? Agitz hurbilak, erretratu haunitz, etxe barruan.
Bai, nahiko gertukoak dira, ez? Gertuko batek aterako lituzkenak eta alakoak, adibidez, hementxe zauk aukeratutako argazkietan, bat hileta batekoa da, ezta? Nahiko argazki intimo eta berezia.
Bai, etxe baten barrenean, eta, bueno, erdi-erdian olabait hilden pertsona dago, kajan sartu ez, baina irekia dagoenaz kaja ikusten dugu, eta bi aldeetan, lehen aipatu bezala nahiko irudite atrala ere badena, ez?
Bai.
Fondoan leio badago bertatik argi naturala sartzen da, eta bi aldeetan ba, familiako pertsona daude, jende xente dago begira, ez? Hilari begira. Eta ba, horrelako argi ilun bat badu, argia oso interesgarria da, eta gero hurbiltasuna ere badu, ez?
Bai, eta jendearen aurpegiak, aurrak, familia guztiak horregotea, bai, hurbiltasun berezi bat, eta, bueno, esan ezagun gainera argazki guztiak zuk aukeratutakoak behintzat zuri beltzekoak direla, ez da?
Bai, bera beti eginen du lana zuri beltzean, momentuan, bueno, hori zegoelako ez, eta beranduago ere, ba, zuri beltzean jarraituko du ez, eta bai, kamara simple batekin egin zuen proiektu guzia, eta egiarran, ba, argazkiak, komposizio aldetik batez ere dire agitz interesgarriak, ez? Ematen du milimetrikoki denbora guzian neurtzen dula protagonista bakoitza non kolokatu, ez? Ez dakigu, ba, aipatu bezala hori, ingeneri mentalitate hori duelako dena ordenatzeko agian, eta bueno, lineak, diagonalak, beti horreri begira dago, eta nabaritzen da arrazki guztietan.
Adibidez, aukeratutako beste bat, zaldia eta gizona elkarrezketan baleude bezalakoa ere, ez da?
Bai, hori da, zaldi bat ikusten da, beraka begira eta behan nolabait lurrean erdi eserita gizon badago, ez? Ijito badago, zaldiari izketan. Egierran, ba, irudi agitz interesgarria ditu, denak poetikoak, denak badute horrelako misterio punto bat ere, ez? Ez dakik bai. Ongizte pasatzen den.
Adibidez, hiru ume agertzen direna indar egiten baleude bezala bereien saies guztiak ikusten taizkienean gainera, ez oso argazki berezia da soro batean daudela, atzean etxola zahar bat, ume pila bat inguruan, horre ere ez dakigu benetan zer gertatzen den, badoka puntu komikotik ere, teatraletik ere, ez da?
Bai, denbora guztian hori da, ez, badu horrelako misterio bat ematen duna, ba, bakoitzak bere historia imaginatzeko bidea irekitzen duena, beste aldetik dokumentala ere bada, ez? Baina ez egiten nolabait, ba, beste argazkileetan ikusten dugun, ba, ba nolabait, dokumentu etnografiko tipikoa, ez? Honek pausoa gehiago ematen du eta egitz kreatiboa da bere argazki guztietan.
Hor Gipsi saileko azken sailekoa montxe aipatzen umeak nola ies egiten dien familiari argazkia nola agertzen den, ez da? Emakume bat, ume bat erdian, beste aldean este emakume bat, etxe pare batean, umea korrika edo doa, enkuadre oso berezia.
Bai, denak oso berezia dire, ez du arazorik pertsonak erditik edo besotik mozteko, ez? Hori neurri batean, argazki gintza ikasten duzunean edo, nola bai, lege nagusiak, ba, hori ezin dela egin erraten dutenean, ez? Honek kontrakoa egiten du beti, ez? Moztu, enkuadratu, eta aipatu bezala hori, irudiak, igual gaur egun, ba, ohituratua gaude horrelako irudiak ikustera, ez? Baina garaian ere pentsatu behar da, ba, gitz berria dela ikuspuntu guzti hau.
Aitzindarietako bat agian, ez?
Bai, bai, bai.
Hau, aipatu duguna Gipsis edo Ijitoak saileko argazkiak, baina bueno, beste hainbat sail ditu, geuk beste sail bat aipatzea proposatu diguzu, irantzu, eta beste hau Exiliatuak edo Exiles saila da, eta honek ere badu bere oinarrizko historio berezia edo, ez
bai.
Da?
Bai, bera, bueno, Ijitoak proiektuak indagola, momentu batean Pragara hueltatzen da ez, eta Pragan, ba, pixka kasualitatezan dagola, 1968ko abuztuan, bueno, irratitik momentuan zegoen gobernuak erraten du, ba, Sovietar Batasunaren armada eta tankeak sartuko dela irira, ez, hau hartzeko, eta, bueno, hor lehenengo argazki badago, hau da, anuntzi hori irratitik erraten ari direnean, bere eskumuturra agertzen da lehen planoan, enfokatua ez, nola bait.
Bai.
Goizeko 11ak edo 12ak dira.
12ak ematen da.
12ak, ez, bai. Eta Pragako kale nagusia ikusten da, ez? Hau da, justo anuntzi hori dago momentuan, argazki hau agitz ezaguna egiten da, ez momentuan, beranduago, izan ere, bueno, ba, Sovietarra eta sunen tankea sartzen dira, eta bertan nahiko, bueno, ba, altxamenduak daude, eta guzti hori, ba Josef Kudelkak ez du dudarik egiten, ez? Kamara hartu eta fotoperiodistaz bada ere, ba, kaletara jetxi, tanketara igotzen da, argazkia unitz egite ditu, eta momentuan, ba, argazkilari bakarra edo bakarrenetarikoa izango da argazkiak hartuko dituna momentu historiko agitza garrantzitsu batean, ez? Berak beldurragatik anonimoki firmatuko ditu argazki hauek, baina aipatu bezala, ba, ez ditu publikatzen, eta bere lagun batek momentu batean, ba, handikan hilabete batzutara hartu, guztiak hartu, eta ba, Txekiar Errepublikatik atera eta publikatu egiten dira, ez? Orduan, berak, ba, nolabait beldur horrekin edo Txekia utzi behar izaten du exiliatuan, nolabait hasia batean badu horrelako ez asilo, baina bueno, invitazio estiloko bat bertzerrialde batzutara joateko, baina hori ere kentzen diote eta pasaporte eta dena kentzen diote. Eta 16-20 urte egoten da paperi gabe, ez? Bere herrialdetik ateri behar izaten da, eta orduan bera nolabait, ba, aurretik ere nolabait argazkitan biltzen ari zen, baina nomada exiliatu bat bihurtzen da, ez? Horregatik exiles edo exiliatuen liburu edo bilduma hau, ba, bere exilioa da, ez zain bertze erratatzen ditunena, ez?
Hortaz, bere exilio horretan, herrialdez herrialde ibiltzen denean, erretratatzen ditu, bueno, es, alako exiliatuak edo bere exiliotik begiratutako kontuak, eta hainbat argazki aukeratu dizkiguzu kasu honetan. Ez, adibidez, bat Frantzian dagoen argazki bat, zakur bat erdi-erdian dagoelna, zakurra erabat, beltza da, erabat, ez da punta zuri bat ere ikusten, ez da jo begirik ere ikusten, eta horrelako elurtu batean, oso argazki berezia ere, ez da?
Bai, txakurrak nolabait xaguxar bat edo eman dezake, ez?
Bai, begira, bai.
Edo gaueko muztroren bat horrela, elurtua dago guztia, xuria dago. Atzean ere bai nolabait pinu txiki beltz batzuk ere ikusten ditugu, eta erdi-erdian txakur horren silueta, ez? Aipatu bezala, berak beti argazki nahiko poetikoak egite ditu, beti ba, imaginaziora, ez, bide bat uzten du bakoitzaren imaginaziora nola baita, hau ere ba, garrantzitsua izan zen argazki hau, ba, gero ere bai Exiles liburuaren portada ere badelako, eta oso bereziak dire gierren aukeratzen ditun bai enkuadreak, bai protagonistako erak, ez, batez ere.
Bai.
Honekin jarraituta, gero badago bestean nire adibidez zaunet gustatzen zaitena, ez, Irlandan egineko argazki bat.
Bai.
Badago horrelako pasillo estiloko bat, ez, zerrakura batekin, azakigu kartzel baden, arresi bat den, arresian...
Kale bazter bat edo ematen du, baina bueno, orgoikoa zabalik eta bai berezia da.
Bai, goian ere bai badaude arresien pintxo batzuk bezala.
Bai.
Eta bertan lau gizon zar ikusten ditugu ez denak abrigoekin, txapelarekin, bizkarrez, eta bakoitza puntu batean, berriz aipatzen dugu ongi ordenatutako puntu batean,
bai,
inorkezu inor tapatzen, paretara pixa egiten ari dira, ematen
bai,
du, edo...
Bai, nik ere ala uste dut, bai.
Bai, denak, bueno, bizkarra ematen diote kamarari, eta sartzen da horrelako diagonalean eguzkiaren argia, ez? Erdia itzalean dago, erdia eguzkitan. Beraz, argazkia behiratzen dugu nola ordenatzen ditun pertsonaiak, nola diagonal eguzkian eta itzalaren diagonal hori, ez? Dena agitz ongin neurtua dago.
Bai, benetan ere ematen du nahita jarri dituela, eta ziuraski ez, argazkia nahiko espontaneoa dirudielako, lau gizon adineko pixa egiten Irlandan, pues, ez dut uste aurretik prestatu izango zuen.
Ez dut uste, baina gero, beti dago duda hori, ez, berekin, gainera ere gaia ez dakizu ongi nondik doan, edo zerra nahi duen, edo bere barneko paisai baden kanpoan isladatua, ez?
Bai, ez, hor berezia da. Frantzian ibili zen batez ere, ezta? Josef Kudelka zirakorri dut, berak Frantziako hiritartasuna ere baduela.
Hori da, bai. Gero bertze bat Kalaizen, Kaleen edo Iparraldan eginago, ez, barku bat agertzen dena, nahiko ezagun argazkia ere fondoan eta lehen planoan, ba, beste izan baten silueta dago, ez.
Ba, bizkarrez eta itsasoaren mugak nola ere argazkia bitan banatzen du, lagoiko partean itsasoa, barkatu itsasuntzia eta beko partean itsasoaren zati bat eta gizona erdi-erdian.
Hori da, gero Inglaterratik, Irlandatik ere ibili zen, hor ere bai baditu batzuk, ez? Inglaterrako kaleak, etxe hoiek, ez? Karabista horrekin kale hutsak, hori gizon zaharren siluetak, ez?
Bai, bai, bai. Hor, gainera, horren dela hilabete pare bat edo itzekin genuen Txinako argazki bat zela eta halako fabrika batzuk eta Dickens eta badauka halako Inglaterrako argazki honen antza,
atreinuzko
etxeak, bai, gizon bat hor erdian, industrializazioaren kutsu hori, badu harren antzatxoa.
Bai, iluna ere ikusten da, ez, argazkia nola baiteko beltz dexente du argazkiak. Ba, zerua ere, ez, zapatua, bai, badu horrelako, gero Irlandan ere aipatu bezala, ba, hori, erromesekin ere argazkiak egiten ibili zen, ez, berriz ere, ba, nomadak mundu hortan, badu erretratu bat hiru gizon agertzen direnak belauniko, ez, makilekin. Hauek ere ongi ordenatuak espazio guztian.
Bai, atzeko planoan ere argertzen dira ume batzuk edo urari begira edo, baina hiru gizon hauek oso ondo ordenatuta, bakoitza alde batera begira jarrita.
Bai, bakoitzak alde batera begiratzen du, atzeko pertsonak ere bakoitzak alde batera begiratzen du, hau da, ez da kasualitatea, ez, inoiz? Ematen du bai, ez, esena egitz espontaneoak dira liberia, minio bertzaldetikan ongi pentsatuak ere badire.
Italiako psikiatrikoko argazkia ere, hementxe zeu jarri idazuna, benetan enkuadreak esandakoa antzeztua ematen du, teatrala ematen du, baina ez du ematen, ez du impresio hori, ez?
Ba, dexente daude lurrean etzanta, ez? Batzuk ibiltzen, bakoitza puntu batean, hau da argazki guzia betetzen dute, lurreko diagonalak, ez? Dena, ba, erraten dugun estilora, ez? Oso neurtua eta... Eszena hitz bitxiak ere bai, ez, eguneroz ditugu eta garai hortan ba erotetxeko argazkiak ikusten, ba bera hor sartzen da.
Bai, ez, eta bertako argazkiak atera eta horren, ez, eta gite, eromenaren irudi bat edo ateratzen du, baina eguneroko bizitzako gauzak ere ateratzen ditu, eta beste begipuntu batetik, adibidez, aukeratu duzun Pariseko argazkia bezala, agertzen da jendea oinez, baina inor ez da agertzen, inoren aurpegirik ez da agertzen, oinak bakarrik, eta batez ere diagonala, itzalekin, jendearen itzalekin egiten du.
Bai, hanka bakar gerritik bera ikusten ditugu, denak berdin jauntziak, ez, traje beltzekin bezala, denak pausu berdina ematen aurrera, denak bat bestetik ba, espazio berdina utzita dago, ez dakit manifestazio bat edo zer den, izan ere itzaletan ikusten da, badituztela horrelako pankarta edo zerbait, ez, bako itzak eskuan. Eta berriz, ez, ba, lurrera begiratzen du, ez, itzaloi ematen die protagonismoa, ba, nola bait, ba, hori, protagonistak edo pertsonak enfokatu beharren lurreko itzaletan fijatzen da, ez, eta berriz ere originaltasun hori nola erretratatu, ba, kalean pasatzen ari den zerbait, ezakiguna ongi zer den ere.
Baina bai, nola etxere, originaltasunez ohiko argazki bat izan beharrean, ohiko zerbaiti manifestazio bati edo begiratzeko modu oso berezia. Eta aukeratutako azken argazkia, Espainian ere ibili baitzen, Josef Kudelka, oso argazki berezia. Ere,
bai, berak aipatzen du, lehenengo herrialdea joan zena, atera behar izan zenean, Espainia arrestatu izan zen, eta bertan buelta esen deman zitun, badaude Sevillako Aste Santuko argazki agitzin dartxoak, ez? Kapirotekin atzan Errepublikako pintadak badaude horrelako argazki potenteak. Argazki hau ere bai, ba, Espainiar Estatuan egina dago, ba, Andres Zarzar bat, ez? Aldaba
garbitzen edo, ez da? Gainera, Andrea Konkor nahiko handia du bizkarrean, ez?
Bai, brillo ateratzen dago, ez? Ematen du urrezkoa edo dela, brillo handia du esku horrek, aldabako eskuak. Eta berriz, ez? Atzean justo pareta pintatua dago erdiraino, horren kuadratzen du Andre hor barruan, alde batean ikusten dugu ate bat, bertsaldean bertze ate bat, Andrea erdian, ez? Ongi-ongi pentsatutako espaziotan.
Beraz, esan dezakegu hori maisu bat, ez? Josef Kudelka alako lanetan espontanitatetik nolabait ere teatrilitatea atera, argazkiak ondo enkuadratuta, bueno, alako begirada jaioietako bat.
Bai, nik uste komposizioan maisu bat dela, ez? Komposizioa ikasten denean edo nolabait merezi du minutu batzuk eskaintzea argazki bakoitzari izan ere hori, ez? Lineatan fijatzen hasten zara eta ostras, etzen ikuste bezain, ez? Espontaneoki egindako argazki edo behintzat kosiente zen zein ziren lineak eta egiarran nahiko ikaragarria da alde horretik, bai.
Ba, horiexek Josef Koudelkaren argazkiak, bueno, nahiko sari ere irabazitakoa bada, bera, ez?
Bai, bera Magnum agentziakoa ere bada. Eta gero lan desente egin ditu, adibidez bat badu arresien inguruan, Palestinatik ibili zen, argazki panoramikoak ateratzen arresienak, gehiago, nolabait bertako eszenatokiak, ez, berriz ere, pertsonarik agertu gabe, paisaiak, palmira, deuseztutako undareak, nolabait, horrelako fase bat ere pasatzen du, kaosa deitzen diona, izan ere ezakit, nik uste kaotikoagoa dela pertsonak agertzen denean, paisaioek egiten dituena bino, baina, lan horri kaos deitzen dio, eta liburu bat ere badu. Eta egiarran, interesgarria gero, berakera azken elkarrizketatan aipatzen duna, ez, orain ikusten, errefuxiatuak eta ikusten ditunean, oso hurbilan sentitzen ditula, bera ere 20 urtez izan delako paperi gabeko errefuxiatu bat, lurrean lotan, herrialdez berdinetan, eta Magnum agentziakoa bazen ere, hori, ez, aipatzen dutena, argazkilari handia beti erraten dute, nola baiteko ero bat edo izan dela, belardietan lotan gelditzen zelako, leku ez berdinetan berdin zitzaiolako, ez? Nolabait, fama edo guzti hori.
Bai, ez, hankak lurrean eta bera ere lurrean jarrita, gertuago bere argazki helburuetara edo jartzeko. Irantzu, eskerrik asko, Josef Kudelkaren lana ezagutzera emateagatik, eta hemendik hilabetera edo izango dugu berriz ere elkarren berri.
Zuei, mi esker.
Ondo segi.
Aio. Uite dușmania, că-i mai bine așa, că-i apă.